case you missed it.
Ketemu lagi bersama Irfan Ihsan dalam In Case You Missed It. Di masa pandemi COVID-19, walaupun kelonggaran sudah mulai diterapkan di beberapa wilayah, berbagai event masih tetap dilakukan secara virtual. Mulai dari seminar, berbagai acara pameran, peluncuran produk, sampai pernikahan dilakukan secara online. Untuk itu, dibutuhkan seseorang yang bisa menjadikan acara yang beralih ke streaming online ini jadi tetap menarik. Disitulah kita bisa lihat adanya satu lagi peluang usaha di era yang disebut sebagai new normal atau kenormalan baru. Nah, kali ini ada obrolan menarik bersama seseorang bernama David Alexander. Dia adalah seorang pemilik usaha sebuah perusahaan di Indonesia bernama M. Valme Studio yang saat ini kebanjiran pekerjaan untuk menggarap event-event yang beralih online tersebut. David juga akan berbagi nih pengalaman dan juga pengetahuan bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Oke, langsung aja sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan David. Apa kabar David?
Halo, Mas Irfan, baik.
Sebelum kita ngobrol mengenai sesuatu yang baru ini, kita pengen perkenalan dulu nih dari David. Jadi sebenarnya yang dikerjakan sama David ini apa nih?
Sekarang yang dikerjain sekarang ini, saat ini tuh streaming ya, streaming. Dalam arti streaming apa sih gitu kan, streaming kan ada yang streamer game, ada yang streaming webinar, segala macam. Tapi kalau kita ini kan, kita kan penyedia jasanya gitu, penyedia jasanya. Jadi M. Valme Studio ini kan berdiri di awal 2018. Ketika aku decide untuk membuka M. Valme Studio ini kan memang tujuannya karena tahu yang namanya streaming ini akan naik gitu, akan naik. So, kenapa bisa berpikiran streaming akan naik? Karena beberapa tahun sebelumnya, aku kan memang udah di dunia agency, PH gitu, tapi kan masih ngikut orang. Terus kebetulan itu Facebook Indonesia baru masuk di Indonesia. Baru cuma beberapa orang, mereka baru establish di sini, awal-awal masuk. Dan itu juga awal-awal nggak lama Facebook Live di launching. Nah, kebetulan waktu itu aku kerja di Layaria sama Dennis Adiswara, mungkin tahu juga. Dan di situ aku disuruh in charge dengan sama si Facebook Indonesia ini, sama Creative Shop, timnya si Facebook ini, untuk ngerjain project streaming dengan klien mereka gitu. Jadi via Facebook Indonesia kita disuruh mikirin teknisnya, dan memang saat itu kita belum ada yang ngerti gitu kan, belum ada yang ngerti karena baru banget streaming ini, tapi dipaksa untuk bisa paham karena di situational kan kita ditaruh, oke, kita harus bisa, harus pelajarin, harus bisa eksekusi. Nah, itu aduh kacau banget ya, berantakan banget segala macam. Tapi dari situ starting point, wah, terus habis itu kan YouTube ini, terus bandwidth ke depan makin tinggi gitu kan, makin available. Habis itu udah kita bikin nih, wah ini kayaknya seru nih, mau mulai kan demand. Tapi waktu itu sebelum new normal ini masih on ground live-nya. Jadi talk show-nya masih di studio, multi kamera, 3 kamera gitu kan. Masih ada lighting-nya ini segala macam. Jadi belum kayak yang sekarang yang cuma video call. Nah, pas pandemik langsung pindah. Oke, kita udah enggak bisa on ground lagi. Ya udah enggak masalah. Konsepnya sebenarnya sama, cuman dioper ke online, semua orang dari rumah masing-masing segala macam gitu.
Dengan kondisi sekarang ini di mana sebagian besar acara-acara berubah ke online secara virtual streaming, seberapa besar nih dampaknya terhadap usaha yang dilakukan oleh David ini?
Dampaknya yang paling utama itu pasti di frekuensi sih ya kan, dari kuantiti, karena situasi seperti ini kan hampir semuanya beralih ke situ, semuanya beralih ke digital, dari offline, dari ini apapun kan, dan brand, komunitas, segala macam ya, mereka butuh tempat untuk berekspresi gitu kan, berekspresi kan, maksudnya menumpahkan semua kegiatan mereka segala macam. Ya udah semuanya lari ke online, otomatis demand-nya juga naik tinggi banget.
Oh, oke.
Okay. Jauh banget.
Oke. Okay. Kalau secara value-nya ini tergantung dari besar kecilnya acara itu sendiri ya.
Ya, value kan, ya production kan itu kan macam-macam ya. Yeah. Ada yang besar kayak e-sports yang melibatkan banyak orang. Ada yang cuma ya talk show antara dua orang. Itu kan pasti teknisnya juga beda-beda. Di behind semua production itu ada tim, ada peralatan yang mesti disiapkan, dan ya mungkin dari tingkat kesusahannya lah. Seberapa kompleks production-nya pasti biayanya juga semakin mahal. Kita sekarang banyak banget kerjasama dengan IOIO, dan yang lain-lain, banyak juga yang sebelum pandemi ini mereka udah sign PO, ya kan? udah sign PO duluan, udah ini, udah ini. Nah, terus gimana on groundnya nggak bisa jalan? Ya udah, di klien-klien rata-rata minta gimana caranya sekarang bisa dipindah ke online. Nah, jadi kita sebenarnya sekarang banyak kerjasama dengan UIO untuk gimana kita bantu teknisnya, mereka kreatifnya. Ini jadi dengan kreatif mereka, the original idenya mereka itu tetap jalan. Nah, kita yang bantu untuk transisi dari platformnya dari yang on ground ke digital.
Oke, okay. Gitu. Jadi misalnya ada satu event nih, let's say acara convention. Misalnya,
Kayak Comic-Con. Mas, bayangin Mas Ivan ngerjalanin Comic-Con bertahun-tahun, terus tiba-tiba disuruh kayak gini, tapi nggak ngerti teknis digitalnya gitu kan. Nah, ya udah kita ini nih janjian, okay, Mas, aku bantu nih buat jalanin Comic-Con-nya online. Ya, yang tadinya signing atau apa, jadi mungkin ada private room, VIP, kan kadang-kadang kita bayar tuh buat dapat tanda tangan tuh di Comic-Con atau apa gitu kan. Nah, mungkin nggak bisa tanda tangan, tapi dapat personal experience, atau tanda tangannya nanti dikirim ke rumah atau apa. Jadi kita mikirin teknisnya gimana experience-nya bisa mirip, tapi pindah ke digital gitu.
Oke.
Okay. Nah, kita selalu ngomong ke klien-klien pun yang selain EO pun, ketika mereka mau bikin event online, kita tanya, kalau misalnya event ini diadakan di on ground, karena kan begitu banyak platform, begitu banyak format, ya kan, dari sosmed aja banyak, terus yang buat webinar juga banyak banget platformnya. Nah, kita selalu tanya, kalian ini kalau misalnya ngadain acaranya di on ground, ini acaranya seperti apa? Apakah ini seminar yang ruangan besar, ada orang di stage, terus banyak orang datang kah? Apakah ini workshop yang bisa interaksi mungkin 20-30 orang? Jadi kita nanya dulu, kalau misalnya divisualkan secara on groundnya seperti apa, nanti baru kita bisa ngebayangin di platform digitalnya seperti apa, biar experience-nya mirip gitu. Contohnya kalau webinar, kalau seminar itu kan orang-orang kan panelis di stage. Yeah. Ya kan? Terus mungkin ada 100, 200, 300 orang yang datang, terus mereka sebenarnya kan nggak bisa interaksi. Mungkin akan tanya-jawab, nanti dikasih mic.
Yeah.
Terus baru tanya, terus dijawab. Kan seperti itu kan. Nah, berarti itu akan menggunakan platform yang lebih ke webinar jam, seperti itu. Tapi kalau misalnya, okay, workshop 20 orang, 30 orang, terus banyak harus nyontohin segala macam, ya udah mungkin pakai Zoom Meet atau apa gitu kan yang lebih close.
Sebenarnya kemampuan apa sih yang harus dimiliki seseorang untuk bisa mengerjakan seperti yang David kerjakan saat ini nih gitu ya? Kayak tadi kan sekarang juga, tadi David bilang yang bergabung dari mulai yang pro sampai yang masih baru banget. Nah, untuk yang terutama yang baru-baru ya, banget nih gitu.
Paling utama ya mesti tahu mau bikin apa gitu, planning gitu kan. Tahu dulu mau bikin apa, baru dari situ bisa di-planning. Dan carilah bantuan. Join komunitas. Aku bukan nge-promo komunitas aku, tapi memang butuh bantuan banget gitu. Sebetulnya banyak banget yang pengen kita bikin, yang pengen kita share. Cuman time and manpower-nya pun terbatas gitu kan. Nah, tapi kalau di komunitas kita, ya kan ada aja gitu yang jawab, ada aja yang bantu, positif banget. Jadi itulah, seek help dari yang lebih tahu. So, kepo dulu, terus udah tahu mau bikin apa, and then seek help buat yang udah lebih tahu.
Tadi seperti disebut beberapa kali mengenai komunitas dan ada video-video yang dibikin tutorial, itu kemana untuk bisa belajarnya, David?
Ya, Indonesia Streamer Society.
Okay, itu nama komunitasnya ya?
Mm-mm. Komunitas di Facebook group. Mm-mm. Untuk channelnya ya Evalme Studio.
Okay.
Jadi kita emang channel YouTube kita nggak kita pakai buat promo kita atau portfolio, malah kita pakai buat emang educational use.
Okay, jadi buat mendidik orang-orang untuk bisa lebih memahami teknik streaming ini gitu ya.
Okay. Yes.
Tantangan terbesar apa nih, David?
Tantangan terbesar yang namanya broadcast dan streaming itu banyak sekali komponen yang berjalannya, ada koneksi, ya, ada listrik, ada audio, ada visual, ada kamera segala macam. Dan kadang-kadang kita kalau production itu bukan hanya bertergantungan dari apa yang kita sebagai PH ini bisa provide, ya kan? Karena kalau let's say di studio kita koneksi kita download upload 300 Mbps, tapi kita hosting call, ya kan? Speakernya dari rumah masing-masing, kita kan nggak bisa kontrol. Kita bisa ngasih guideline ke mereka, tolong dong pas lagi live, pas lagi talk show, ya keluarga jangan pakai wifi dulu, kita gitu, jangan dipakai Netflix dulu sama istri, anak jangan main game online dulu kan? Kita cuma bisa ngasih guideline, tapi in the end kita nggak punya kontrol. Dulu saat on ground ketika kita mau shooting, kita beta set waktunya kapan, lightingnya seperti apa, semuanya have 100% control. Kecuali mungkin actingnya talent ya, bisa dipaksain. Tapi ketika kita dalam situasi seperti ini, itu kita banyak banget dependent dengan hal-hal yang sifatnya tuh tinggal doa aja gitu, bismillah. semoga internetnya si speaker B-nya nggak drop, semoga udah gitu kan platform kan beda-beda, terus device beda-beda tuh ya kan Mas Irwan. Kita nggak tahu nih si speaker apa, pakai laptop apa, pakai ini apa, pakai apa, nanti tiba-tiba ada problem teknis ini, ada problem teknis ini, karena penyedia jasa-jasa platform apapun itu ya, yang orang pakai kayak Zoom atau apa, mereka kan nggak bisa guarantee akan compatible dengan semua device, semua browser, semua ini. Jadi ya ada aja lah yang namanya teknis. Itulah dunia streaming dan broadcast. Jadi kita benar-benar kayak setiap kali kita produknya itu nggak pernah tenang. Tapi serunya di situ. Jadi kayak deg-degannya di situ. Jadi kayak apa nih yang bakal, apa nih what can go wrong? Kan kan dia bilang what can go wrong will go wrong. Ini apa yang istilahnya itu yang what will go right will go wrong.
Iya, soalnya bikin event dua pembicara aja, yang satu kameranya laptop yang baru tahun 2019, yang satu tahun 2010 gitu ya misalnya.
Nah, iya.
Oke.
Okay. Nah, sekarang kan udah mulai agak ini nih, mulai agak sedikit lah lebih loose kan ininya. Kita tuh ada paket di mana kita benar-benar ada beberapa brand yang ngambil, kita ngirim dua tim ke rumah masing-masing speaker, ada lighting kita, ada kamera kita ada modem parabola juga buat backup segala. Jadi di situ kita bisa full control. Jadi kayak we have that, kalau ada apa-apa juga ada tim aku on ground yang ngerti teknis gitu kan, laptopnya laptop kita. Jadi udah familiar semuanya. Nah, di situ kita bisa ada extra guarantee lah untuk production-nya.
Pertanyaan terakhir nih, kalau menurut David ke depan gimana nih prospeknya nih untuk bisnis streaming ini nih?
Dunia streaming ini sih kayaknya sih even though kalau misalnya nanti on ground sudah pasti ada segala macam, malah nanti kalau feeling aku yang on ground nggak akan lepas dari adanya streaming. Jadi misalnya ada event-event yang tadinya ada on ground yang nggak ada streamingnya, nanti kalau udah ada on ground ya pasti ada streamingnya juga. karena udah habit. Jadi yang ngadain apa acara-acara apa expo mobil, yang ada apa, mungkin tadi mereka nggak ada streaming pure, sekarang ada expo mobil, ada on groundnya, ada live nya juga dia di expo mobilnya. Karena mereka banyak yang sebelum pandemi ini banyak brand-brand yang belum ngeh potensialnya seperti apa gitu kan, yang ya it's still ternyata mereka ternyata streaming added value banget gitu kan.
Seru juga nih, benar-benar ngebuka bahwa di era sekarang ini, di era yang disebut sebagai the new normal ini benar-benar ada satu peluang yang bisa dilakukan bersama-sama. Dan bahkan David juga di sini nggak pelit ilmu.
Oh enggak banget. Itu soalnya kita nggak pelit ilmu. Kenapa? Karena demand-nya begitu tinggi. Karena begitu tinggi. Jadi kita nggak ada, maksudnya di komunitas kita, PH lain, apa segala macam, banyak juga. Karena wah ini istilahnya abundant banget gitu. The demand tuh abundant banget. Pertama itu, dan kedua ya pastinya lah kita kan what we give pasti ya someday we get back lah gitu kan. Yeah. Kita berharap juga kita, karena kita setiap hari pun kita pun walaupun udah dari tahun 2018 kita pun setiap hari ini dari komunitas aku buka FB ada aja yang aku belajar hal baru. Dan kadang-kadang juga belajar hal barunya dari yang baru-baru juga gitu, karena mereka keterbatasan dana dan segala macam, mereka jadi kreatif. Terus kita yang di level pro tuh, bisa juga ya gitu ya.
Oke, thank you banget David. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi buat yang lagi dengerin.
Terima kasih banyak Mas Irfan, sukses juga.
Itu tadi obrolan bersama David Alexander seputar satu lagi bidang usaha yang semakin berkembang di era new normal ini. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, sampai bertemu lagi di In Case You Missed It.